إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل والفجر وليال عشر والشفع والوتر ndugu zangu Waislamu, nahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hizi nilizosoma hivi punde anaapa, kwanza kabisa kama anavyosema Ibn Kathir kwenye kitabu chake cha tafsir, ya kuwa amesema Ibn Abbas na pia akasema Ikrima, ya kuwa Allah aliposema walfajri, maana yake ni kuwa anaapa na swala ya alfajri, ani aqsama Allahu bi salati alfajri, Allah aliapa na swala ya alfajri. Na hiyo ni kuonesha ndugu zangu Waislamu fadhila kubwa zaidi inayopatikana katika swala ya alfajri, kama ilivyokuja kwa hadithi nyingi kueleza fadhila yake, ndipo Allah kaapia swala hiyo. Kisha Allah akasema aya ya pili walayali na ashir, akasema hivyo hivyo Ibn Abbas na Ikrima, ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hapo ameapa na siku kumi za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, siku ambazo tuko ndani sahihi. Na hiyo ni kuonesha ndugu zangu Waislamu pia fadhila kubwa zaidi ya masiku haya kumi, kama ilivyoelezwa kwa hadithi Ibn Abbas. Kisha Allah akasema washafi'i walwatr, anasema Ibn Abbas na Ikrima ya kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala pia hapa akaapa na ashafi'i, manake na siku ya yaumu nahri, ambao kwetu sisi ni siku ya Idul Adha, na kwa mahujaji huwa ni yaumu nahri, ambao ni siku ya kumi kwao, ambayo hufanyika mambo matano kwa ukamilifu: kutupa mawe, kisha kuchinja, kisha kunyoa, na kisha kutufu, na mwishowe kufanya sa'i. Inakuwa matendo ya siku hiyo yashamalizika. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akaapa na siku hiyo ambayo ndio siku ya Idi kwa mahujaji na hata kwetu sisi ambao si mahujaji, na hiyo ni kuonesha fadhila kubwa zaidi ya siku hiyo ya Idi. Kisha walwatir, akasema Ibn Abbas na Ikrima ya kuwa pia Allah hapo akaapa na siku ya Arafa, Allah akaapa na siku ya Arafa. Siku ya Arafa, ndugu zangu Waislamu, siku ambayo tutaizungumzia kwa uchache fadhila yake leo. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim ana Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume rehma na amani ziji yake, ma min yawmin akthar min an yu'tika Allah fihi 'abdan min an-nari min yawm Arafa. Mtume anasema ya kuwa hamna siku yoyote mwaka mzima, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hukithirisha kuwatoa waja wake kutoka motoni kuliko siku ya Arafa. Mtume anasema wa innahu layadnu, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo ya Arafa huwa anakaribia, kukaribia ambako kunalingana na yeye mwenyewe alivyo. bila ya kufananishwa na kukaribia kwa kiumbe chochote. Thumma yubahi bihimul malaika, kisha Allah subhanahu wa ta'ala huwa anajifakhirisha kwa wale mahujaji ambao wamesimama kwenye uwanja wa Arafa, akijifakhirisha mbele ya malaika zake. Fayakulu, Allah husema kwa malaika zake, ma arada haulai, hawa wote wanataka nini? Yimpokea ni Muslim. Na pima Muslim akapokea hadithi hii kwa riwaya nyingine ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama anasema siku hiyo, ishhadu malaikati, shuhudilieni malaika zangu, anni kad ghafartu lahum, ya kuwa kwa hakika mimi nimewasamehe wote hao. Mzangu Islamu, hii ni kuonesha fadhila kubwa sana ya siku ya Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine pia amesema kuwa hiyo ndio siku bora zaidi. Lakini swali linabakia ya kuwa sasa ni ipi siku bora? Je, ni siku ya Arafa kwa mujibu wa hadithi hii na hadithi zingine, ama ni siku ya Ijumaa? Kwa sababu pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu siku ya Ijumaa, khairu yawmin tala'at fihi shamsu yaumul juma, siku bora zaidi ambayo jua limechomoza katika siku hiyo ni siku ya Ijumaa. Maulama anasema ya kuwa hadithi zote hizi ni sahihi na hadithi zote hizi ziko sawa, lakini sasa hapa katika siku ya Arafa Allah anazungumzia mwaka mzima, siku zote za mwaka mzima ikiwemo siku ya Ijumaa, siku zote za mwaka mzima zikiwemo siku za Ijumaa, ya kuwa siku bora zaidi ni siku ya Arafa. Haijalishi kwa hiyo siku ya Arafa imeangukia siku gani. Je, itaangukia siku ya Ijumaa? Basi hiyo Ijumaa itakuwa ni bora kuliko Ijumaa zote na siku zingine zote. Ama itaangukia siku nyingine, basi hiyo siku nyingine itakayokuwa ndio siku ya Arafa itakuwa ndio siku bora kuliko siku zingine zote ukiongeza siku za Ijumaa zote mwaka mzima. Ama kuhusu ile hadithi inayozungumzia ubora wa siku ya Ijumaa, hiyo ni kuhusu kwa wiki. Ani siku ya Ijumaa ni bora ukilinganisha siku ya Ijumaa na siku sita za wiki zilizobakia, lakini si eti ukilinganisha na siku zote za mwaka mzima. Kwa ndugu zangu Waislamu, siku ya Arafa ni siku bora zaidi kama hadithi tulivyoisoma inavyoeleza. Lakini sasa, mbali na kuwa hadithi hiyo imezungumzia kuhusu fadhila yake kwa mahujaji, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema kuwa hiyo ni siku ambayo pia ina fadhila kwa wasiokuwa mahujaji. Hadithi iliyopokewa na Abu Qatada radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, amesema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, siyamu yaumi Arafa, ile funga, ile saumu utakayoifunga siku ya yaumi Arafa, Mtume anasema ahtasibu ala Allahi ayukafira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe mwenye kufunga siku ya Arafa, saumu ya sunna, atamsamehe madhambi ya mwaka mzima ambao ni kabla ya kufunga kwake huko na mwaka mzima ambao ni baada ya kufunga kwake huko. Kwa hivyo unasamehewa miaka miwili. Hiyo ni fadhila kubwa sana ndugu zangu Waislamu kwa kufunga siku ya Arafa. Kisha Mtume akasema wasiyamu yaumi Ashura, na ile funga ya siku ya yaumi Ashura ambao huwa ni siku ya kumi ndani ya mwezi wa Muharram. Mtume akasema ahtasibu ala Allahi ayukafira as-sanata allati qablahu, natarajia kwa Allah bila shaka atasamehewa mwenye kufunga siku hiyo mwaka ambao ni kabla ya kufunga kwake siku hiyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni kuonesha ya kuwa licha ya kuwa siku kumi hizi ni sunna kwa Muislamu kuzifunga, lakini siku bora zaidi ni hiyo siku ya tisa. Na tukisema siku ya kumi, siku kumi huwa ni siku tisa isipokuwa ile siku ya kumi ambayo ndio siku ya Idi, huwa kufunga kwake ni kutokula asubuhi mpaka uende kuswali, kisha ukiregea ndipo ule. Kwa somo yake inakuwa ni paka hapo. Na hiyo ni sunna pia katika sunna za siku ya Idi. Hasa nuzangu Islamu, swala ambalo tulizunguzia sasa, je, hiyo Arafa ni siku gani? Je, baada ya kujua kuwa Arafa ni siku bora zaidi kwa mahujaji na pia ni siku bora zaidi kwetu sisi ambao si mahujaji ikiwa tutaifunga siku hiyo, je, siku ya Arafa ni siku ipi? Amesema Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Muhtar kwenye kitabu chake amekiita An-Nuru Satia min Ufqi At-Tawali'. Ukisoma kitabu hicho ukurasa wa 4 anasema haya maneno. Anasema qala ghayru wahid min al-ulama'i, anasema kuwa wamesema asiyekuwa mmoja katika maulama, ani maulama wengi wamesema hivi ya kuwa adhafa Allahu asiyama, Allah subhanahu wa ta'ala ameegemeza hiyo funga ya siku hiyo ila yaumi Arafa, akayegemeza ya kuwa ni funga ya siku ya Arafa. Walam yudhifuhu ila yaumi tasi, wala hakuyegemeza ya kuwa ni kufunga siku ya tisa. Mwalimu anasema fadalla ala anna hadhihi al-idafata mu'tabaratun, ikoonesha ya kuwa Allah kuegemeza kwake somu hiyo na siku ya Arafa ni jambo linalozingatiwa. Walqaida almuqarrara inda al-usuliyina taqulu yambaghi al-baqa'u ala zahiri dalalati al-ismi hatta yadulla dalilun ala al-uduli anhu. Qaida ya maulama wa usul wanasema ya kuwa ya tupasa sisi na yampasa kila Muislamu kubakia katika dhahir, ani uwazi wa kile kinachooneshwa na jina lolote ambalo linazungumzia jambo la kisheria. Hilo jina, kile ambacho jina hilo laonesha, yatakiwa tubakie katika dhahiri yake. Kwa hili jina la saumu hiyo laonesha kuwa ni saumu ya siku ya Arafa. Kwa hapo kumetajwa Arafa, na Arafa manake ni mahala ambapo mahujaji husimama siku ya tisa. Sasa kaida nasema yatakiwa unaposikia jina lolote limezungumzia jambo lolote, na hilo jambo likawa jina hilo laonesha katika uwazi kabisa ya kuwa ni hivyo, basi tubakie hivyo hivyo, na wala haifai al-udulu kukengeuka na kuenda kinyume na hivyo kwa kile ambacho kimesema na hilo jina, mpaka kuwe kuna dalili, mpaka kuwe kuna dalili ambayo inaonyesha kuwa ingawa jina lasema kuwa ni siku ya Arafa, kwa kila mtu ashaelewa hapo maana yake nini, lakini sasa dalili nyingine hii inasema kuwa msielewe kuwa ni siku ya Arafa ya mahujaji kusimama Arafa, bali hiyo ina maana kuwa ni siku ya tisa, mpaka dalili ije iseme hivyo, na hakuna dalili yoyote iliyokuja kusema hivyo. Kwa hiyo inamaanisha kuwa tabakia kwa kile ambacho jina hilo linaelewesha kila mtu na akaelewa ya kuwa tufunge siku ya Arafa, ambayo ndio siku ambayo mahujaji husimama kwenye uwanja wa Arafa. Ndugu zangu Waislamu, hii kaida na haya maneno ambayo yamesemwa na maulama yanaungwa mkono na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyopokewa na Imamu al-Baihaqi kwenye Sunan al-Kubra. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wa Arafa ya umatarifuna, na siku ya Arafa ni ile siku ambayo huwa mnasimama kwenye uwanja wa Arafa. Kwa maanisha kuwa Arafa hiyo siku ambayo tumeambiwa tufunge ni ile siku ambayo mahujaji husimama kwenye uwanja wa Arafa. Swali linabakia, je, sasa ikiwa labda mahujaji wamesimama na ile siku ambayo wamesimama labda si siku ya tisa, je, hivyo hivyo pia bado ni siku ya Arafa? Ama sisi tuseme kwa hiyo siku ya Arafa tufunge siku yetu ambayo tumeamua kwa ndio siku ya Arafa itakayokuwa ni siku ya tisa? Haya maneno, ndugu zangu Waislamu, yamesemwa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake cha Majmu'ul Fatawa juzuu ya 22 ukurasa wa 211. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema, wa idha waqafa an-nasu, na ikiwa watu watasimama, akikusudia mahujaji, yauma al-ashir, na wakasimama kwenye uwanja wa Arafa siku ya kumi, siku ambayo ni tarehe kumi mwezi wa Dhulhijja ndio wanasimama kwenye uwanja wa Arafa. Wa idha waqafa an-nasu yauma al-ashir ajza'ahum, itakuwa hiyo siku licha ya kuwa wamesimama siku ya kumi lakini itakuwa imekubalika. Fasawabu, kwani jambo la sawa, anna dhalika, ya kuwa siku hiyo ambayo wamesimama licha ya kuwa ni siku ya kumi lakini ndio siku ambayo wamesimama kwenye uwanja wa Arafa, huwa yaumu Arafa, ya kuwa hiyo ndio siku ya yaumu Arafa. Batinan, katika siri, wa dhahiran, na katika dhahiri waziwazi. Wala khata fi dhalika, kisha Ibn Taymiyyah akasema hivyo, na hakuna kosa lolote katika hilo ambalo limefanyika, hakuna kosa lolote katika hilo ambalo limefanyika, ya kuwa wamesimama siku ya kumi na wakasema kwa ndo siku ya Arafa ikawa lakini wamekosea, jambo hilo halijakoseka kwa kuwa ni siku ya Arafa na itakuwa hiyo ndo siku ya Arafa inayozingatiwa. Akasema bal yaumul Arafa, bali siku ya Arafa huwa yaumul ladhi yaarifu fihi nas, ndio ile siku ambayo watu husimama katika uwanja wa Arafa. Ndugu zangu Waislamu, tunaeleza haya maneno ili kutoa tashwishi ambayo baadhi ya ndugu zetu wanayo kuhusu kuwa sasa huku tunaambiwa kuwa tarehe tisa kwetu huku itakuwa ni Jumatano, ingawa mahujaji huko tarehe tisa yao ambayo ndio siku ya Arafa ni Jumanne. Sasa tufunge hiyo Jumanne ambayo ndio mahujaji wamesimama Arafa, ama tufunge hii tarehe tunayoambiwa huku ya kuwa ndio siku ya tisa ndio Arafa? Kuna dhani jawabu hilo kwa yule ameelewa yale ambayo nimeyasema, atakuwa utata umemuondokea na tashwishi itakuwa imemwepuka. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kwanza ndio kauli ambayo inaungwa mkono na hadithi ya Mtume, na maulamaa pia wakasema kuwa katika hadithi zote ambazo Mtume amezungumzia kuhusu saumu ya Arafa ameiegemeza kwa Arafa, na mwaka mzima hakuna tarehe wala siku ambayo inaitwa Arafa, hakuna. Isipokuwa tunachokijua ni kuwa huko Makka ndio kuna uwanja unaoitwa Arafa, kwa pale watakaposimama mahujaji katika uwanja huo, hiyo siku ndio inaitwa yaumu Arafa, kwa kuwa ndio siku ambayo mahujaji wamesimama kwenye uwanja huo. Sasa sisi hatukuambiwa kama vile Mtume ametuambia kwa hadithi nyingine alipotaka tufunge siku ya kumi ndani ya mwezi Muharram, alisema tufanyaje? Akasema saumu yaumu Ashura, angalia bila ameita yaumu Ashura nisba ila madha ila al-ashir. Hakusema hivyo alipokuja katika Arafa ya kuwa saumu yaumu Tasua, tumekusema hivyo, bali alisema yaumu Arafa. Kwa maulamu akasema hapo yatakiwa elewe ya kuwa Mtume akiegemeza saumu hiyo kwa siku ya Arafa ina maana kubwa na ni jambo linalozingatiwa katika sheria. Kisha kaida nikawasomea inayosema ya kuwa jina likisema jambo ambalo litakuwa linaishiria kuwa inaeleweka hivi, haufai kuenda kinyume ukaleta maana nyingine ama kuelewa kwingine ambako hakuna dalili inayosema hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, siku ya Arafa ambayo yatakiwa tufunge ni siku ya Jumanne. Allah subhanahu wa ta'ala kijalia, tukiwa hai, basi hiyo ndio siku ya kufunga. Na kisha siku ya Jumatano, Allah kijalia tukiwa hai, ndio siku ya Idi. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe uwezo wa kufunga siku ya Arafa na tupate fadhila hiyo ambayo wameandaliwa wenye kufunga siku hiyo. Na Allah tujalie pia siku ya Idi tukiwa hai, tuwe ni wenye kuswali na kusherehekea Idi yetu kwa raha na furaha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fi sahihaini an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakhruju fi yawm al-fitr wal adha ila al-musalla. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhi Allah zijji yake, anasema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ikifika siku ya Eid al-Fitr ama siku ya Eid al-Adha anatoka anaenda uwanjani kwa ajili ya kuswali swala hiyo ya Idi. Qala Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari, anasema Ibn Hajar al-Asqalani kwenye kitabu chake cha Fath al-Bari, dalla dhalika annahu, hiyo hadithi imeonesha ya kuwa kwa hakika la tusalla wala takunu fil masjid, ya kuwa swala hiyo ya Idi haiswaliwi wala haifai kuwa msikitini, illa inda adh-dharura, isipokuwa wakati wa dharura, ya kuwa labda kuna mvua, watu hawawezi wakaenda uwanjani, ama hawana uwanja kabisa mahala pa kuswalia, ni msikiti wanao peke yake, ama kuna hali hatari, wakienda uwanjani wanaweza wakapata na tario, kwa hivyo ikawa lazima msikitini, ama labda pale uwanjani kuna najisi kiasi cha kuwa kusafisha ni ugumu, basi ikawa sasa ndio mambo kama hiyo yanaweza kufanyika msikitini. Vinginevyo inakuwa ni sunna kwenda uwanjani, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama msikiti wake ni bora zaidi kuliko misikiti mingine yoyote usiokuwa msikiti wa Makka. Lakini hivyo hivyo, pamoja na fadhila yake, aliwacha msikiti wake akienda uwanjani, kwa kuonesha fadhila kubwa zaidi ya kusaliwa swala Idi uwanjani. Na sisi kama kawaida, swala yetu ya Idi kama tunavyojua, huwa tunaswali pale katika uwanja wa showground. Kwa inshallah tunawaalika sote tuwe pamoja katika siku hiyo, tuende kuswali katika uwanja huo wa showground, na tunaomba inshallah tuende mapema, angalau saa moja tu tumefika, kwa sababu Idi hii huwa ni sunna kusaliwa mapema ili watu wapate nafasi ya kutosha ya kuenda kuchinja wanyama wao, ili baada ya kuchinja pia wanyama hao kuwe kuna muda wa kutosha wa nyama hizo kupikwa ili ziliwe wakati wa lunch, na pia wapate nafasi ya kuwagawia wale maskini na wale jamaa wanaostahili kupewa nyama ile. Sasa miongoni mwa adabu na sunna za siku ya Idi, kwanza kabisa ni vizuri Muislamu siku hiyo kujirembesha na kujipamba, na pambo la kwanza kabisa ni usafi wa mwili, kuoga, piga mswaki, na kisha nguo pia, mavazi ambayo unavaa yawe masafi, na bora zaidi ni Muislamu kuvaa kanzu ikiwezekana nyeupe, lakini pia akiwa na marashi aweze kujifukiza na kujipaka marashi. Ndugu zangu Waislamu, pia ni sunna siku hiyo ikiwa ni Eidul Adha Muislamu asile akiwa anatoka nyumbani kwenda kuswali, mpaka pale atakaposwali ndipo akirejea ndo ale, kinyume na Eidul Fitri wewe unatakiwa ule kabla ya kuondoka kwenda kuswali Idi. Kama vile pia ni sunna kwa yule ambaye ataweza kutembea mpaka afike uwanjani, ni sunna kwenda uwanjani kwa kutembea na miguu. Lakini ikiwa mtu anahofia kuwa akitembea swala hiyo ataikosa kwa sababu ni sehemu mbali, naweza kafika kwa muda unaofaa kwa miguu, hapo itakuwa si makosa ya kipanda, kipanda chochote kinachomfikisha kwa wakati unaofaa. Kama vile pia ni sunna, ndugu zangu Waislamu, siku ya Idi kutofautisha njia ile ambayo utatumia kwenda iwe ni tofauti na ile ambayo utatumia kurejea nyumbani. na ndugu zangu Islamu ni sunna pia siku hiyo Waislamu walete takbir ambazo ni takbiratul Eid kwa sauti kuanzia majumbani njiani wakienda na hata njiani wakirejea majumbani na hizi ni takbir ambazo huwa zaletwa kwa muda wa siku tano takbir za Eidul Adha uletwa kwa muda wa siku tano kuanzia siku ya Arafa asubuhi yake ya kwanza hiyo siku ya Eid yenyewe siku ya pili na siku tatu ambazo ni ayamu tashriq baada Eid pia ni sunna ndugu zangu Waislamu siku ya Eid Waislamu wapeane zawadi na zawadi bora zaidi katika Eid hii ni yule atakayejaliwa kuchinja basi ampe ndugu yake Muislamu zawadi na sadaka ya hiyo nyama kama vile pia asisahau familia yake ni sunna ndugu zangu Waislamu siku hiyo Muislamu akirejea kutoka uwanjani aswali sunna raka mbili lakini nyumbani kwake ama uwanjani hamna sunna ya kablia wala badia pale uwanjani lakini imepokewa ya kuwa ukirejea nyumbani mtume alikuwa na swali raka mbili na maulama wanasema ni jambo ambalo linakubalika na jambo ambalo halina makosa Waislamu kupongezana siku hiyo ya Eid na maneno ambayo yamepokewa ya kuwa yanatumika sana katika kupongezana na kumwambia mwenzako taqabbalallahu minni wa minka ama taqabbalallahu minna wa minkum ndugu zangu Waislamu kuna mazoea ambayo yamezoeleka kwa baadhi ya watu Waislamu na hayo mazoea si sawa Sheikh Ibn Uthaymeen aliulizwa kuhusu hukumu ya kuketi siku ya Arafa hukumu ya kuketi siku ya Arafa kuanzia baada la asri mpaka jua lizame msikitini ama hata majumbani eti kwa kuwa unaomba dua sawa na vile mahujaji siku ya Arafa huwa baada ya kuswali dhuhur basi wanaanza kuomba dua mpaka jua lizame ndio waende Muzdalifa Sheikh Uthaymeen akasema jambo hilo halifai kisha akasema maulama wengi wamesema kuwa jambo hilo si sawa na wakatunga vitabu wakiliweka jambo hilo katika bid'a kwa hivyo mahujaji ndio huwa wanafanya itikafu ani wanabakia mulazama yulazimuna ala Arafa ani jabal Arafa min baadi salati dhuhri ila ghurubi shamsi lidduai walistighfari ughari dhalika mina ala ibadati ama sisi Sheikh Ibn Uthaymeen asema kuwa jambo hilo si sunna kwetu lakini muislamu akiomba bila ya kukusudia kuwa nafanya hivi kwa kuwa leo siku ya Arafa kwa nitaketi kuanzia saa hii mpaka jua lizame hilo njama ambalo maulama wanasema kuwa halikupokea kwa maswahaba kuwa walikuwa wanafanya hivyo na dalili zote ambazo zaonesha kuwa jambo hilo lifanyike ni dalili ambazo hazina msingi hivyo ndio vile Sheikh Uthaymeen amesema jambo lingine ambalo pia ndugu zangu Waislamu ningependa kukumbusha ni kuwa siku ya Eid haijapokewa hadithi yoyote ya kuwa eti tunaposwali nyuma imamu wakati wa swala Eid imamu anaposema Allahu Akbar sisi pia tuseme Allahu Akbar kwa sauti hilo jambo halipo lakini imezoeleka hivyo hasa tutapata kuwa katika swala zingine hizi mbona imamu akisema Allahu Akbar hatusemi kwa sauti Allahu Akbar lakini siku ya Eid ndio Allahu Akbar sisi pia tuseme Allahu Akbar kwa sauti ambaye anaruhusiwa kuinua sauti kwa swala yoyote ni imamu ili maamuma wamfuate kwa kusikia sauti ile lakini wewe maamuma unainua sauti kwa msingi upi kwa dalili ipi kwa sababu gani labda kama wewe ni muballigh na wewe ni mmoja ya kuwa labda hakuna speaker umeme umekatika na sasa watu ni wengi kiasi ya kuwa sauti haifiki nyuma mpaka mwisho hasa inawezekana mmoja hapo katikati imamu akishasema yeye pia aseme ili wale wa nyuma wasikie lakini kuwa tu mazoea ambayo tumezoea ya kuwa Allahu Akbar Allahu Akbar watu wote uwanjani ni jambo ambalo si katika sunna wala hakuna dalili ambayo inasema hivyo kwa kama tunavyofanya katika swala za kawaida takbir tunanyamaza na tunaleta kwa sauti ya chini pia huko tufanye hivyo hivyo na pia kuinua mikono kauli ambayo ni rajih ni kuwa ni bora zaidi muislamu asinue mikono isipokuwa kwa takbira ya kwanza peke yake. Hizi zingine zinazofuatia mkono unabakia pale pale. Ingawa jambo hilo lina khilafu, lakini ndio sababu nikatumia kaulu raji, kama alivyosema Sheikh Albani na hata muallif wa kitabu cha Ibn Tamamul Minna ambaye ni Al-Azazi pia ameeleza jambo hilo kwa uzuri. Ndugu zangu Waislamu, nasaha yangu ya mwisho kuhusu siku ya Idi ni kuwa siku ya Idi, ndugu zangu Waislamu, ni siku ya kusherekea, lakini kwa mambo ya halali. Kwa hivyo si sawa Muislamu ajiandae kwa kusherekea kwa haramu. Kwa Muislamu aanze kujiandaa kwa pesa za kununua miraa, kununua modhoka, kwenda vilabuni kunywa pombe, kucheza miziki, kuzini, ni mambo ambayo kwa hakika ndugu zangu Waislamu ni mabaya zaidi. Kwa sababu hiyo siku ya Idi iko ndani ya mwezi katika miezi mitukufu. Na kisha hiyo ni siku ambayo utukufu wake umezidi zaidi kuliko siku zingine zote katika miezi mitukufu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo ambalo amelikemea zaidi kwenye Qur'ani alipokuwa anazunguzia kuhusu miezi mitukufu akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hizo kwa kufanya madhambi. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo jambo hilo ni nasaha tunatoa hasa hasa kwa vijana, lakini hata kwa watu ambao ni wazima na wanajiandaa kwa mambo kama hayo, wamche Muulao na wajue kuwa hiyo ni siku ambayo tumeruhusiwa kufurahika, lakini kwa mambo ya halali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa damir a'daka a'da ad-din. Allahumma ati anfusana taqwaha zakiha anta khairu man zakaha innaka anta waliyuha mawlaha. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.